Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan. Ja otetaan tämä kokous Jeesuksen nimessä ja luen tähän ihan alkuun yhden Raamatun paikan, joka saako meitä rohkaista meidän elämäntilanteista riippumatta. Kiinnittää meidän katse Jeesukseen. Tämä paikka löytyy roomalaiskirjeestä 8. luvusta ja jakeet 26-32. Täällä sanotaan näin. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämme, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut. Ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Aamen. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi meidän puolestamme, joten voidaan turvallisin mielin lähestyä Jumalaa. Jos synti painaa meidän tuntoamme, me voidaan tunnustaa Jeesukselle meidän tekemät synnit. Ja Jeesus kuoli ristillä sovittaen meidän syntimme. Ja hän on ainoastaan se, joka voi ne meidän syntimme puhdistaa. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä toisessa luvussa jakeet 1-2 sanotaan näin. Lapseni, kirjoitan tämän teille, että te tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman. Noustaan seisaalle ja pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle ja rukoillaan. Ja kiinnitetään meidän katsemme Jeesukseen tässä hetkessä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla seurakuntana koolla viettämässä sinun ehtoollistasi, se minkä sinä asetit, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä näet meidän jokaisen elämäntilanteet, Jeesus. Sä näet, minkälainen viikko meillä on ollut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että oli meillä ollut iloinen viikko tai surullinen viikko, niin kiitos Jeesus siitä, että me saadaan kaikissa tilanteissa kääntyä sinun puoleesi, Jeesus. Ja me saadaan tuoda meidän ilomme ja meidän surumme, Jeesus, sinun tietoosi, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinä olet luvannut kantaa jokaista heikkoa, Jeesus. Sinä olet luvannut kantaa, Jeesus, ja Jeesus auttaa, jos meillä on raskaita taakkoja, Jeesus, kannettavana, Jeesus. Sinä lupasit, että me saadaan tulla sinun luoksesi, jos me kaipaamme lepoa, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinä näet jokaisen. Jos jollakin on syntiä tunnolla, Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tässä hetkessä, jos tunnustaa ne sinulle, Jeesus. Ja me saadaan luottaa siihen, että sinun veresi puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jeesus, kiitos siitä, että sä näet, jos meillä on iloinen mieli, Jeesus. Me saadaan se ilokin tuoda, Jeesus, sinulle. Me saadaan kiittää ja ylistää sua siitä, mitä sinä olet tehnyt, miten hyvä sinä olet ollut meille, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tahdot hoitaa meitä tässä tilaisuudessa, ja sinä tahdot olla meidän keskellämme. Kun sinä lupaat sanassasi, että missä 2 tai 3 on koolla sinun nimessäsi, Jeesus, me saadaan luottaa tähän lupaukseen, Jeesus. Jos kiitos siitä, että siunaat jokaista, Jeesus. Siunaat tämä kokous kaikkineen, Jeesus. Siunaat pyhäkoulu, joka tänään jälleen alkaa, Jeesus. Jos kiitos siitä, että siunaat lapsia, siunaat aikuisia, siunaat vanhempiakin, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me kaikki saadaan kiinnittää katsemme sinuun. Halleluja. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan tähän laulu, semmoinen laulu kuin 105. Seuraavaksi tehdään semmoinen asia, kun nämä koulut on taas alkanut, että siunataan kaikki koululaiset. Ei pelkästään ala-asteelle tai yläasteelle menijät, vaan ihan kaikki koululaiset, jos sulla alkaa joku koulu. No ehkä elämänkoulu ei lasketa tähän, muuten me kaikki oltaisiin tuolla, mutta jos joku koulu on alkanut, tämmöinen normaali koulu, niin jos saan pyytää tulemaan tuonne alttarille, niin siunataan teidät. Ja se on muuten erittäin hyvä pointti tuo. Myös opettajat siunataan. Ehkä jos olet opettaja jossakin oppilaitoksessa, niin tervetuloa alttarille. Ja noustaan seurakuntana ylös. Ja siunataan yhdessä.
Mikään ihan turha asia, että me siunataan koululaisia nimittäin ja opettajia, koska he todella tarvitsevat tänä päivänä koulussa Jumalan siunausta. Ja sitä, että Jumalan varjeleva käsi voisi olla heidän yllään. Ja mä pyydän, että ojennetaan oikein käsiämme näiden koulussa taipaleensa aloittaneiden puoleen ja siunataan ja rukoillaan. Tiedätkö, että se eskarikin on koulu. Esikoulu. Joo. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, me saadaan tätä joukkoa, jotka tähän polvistuneena, Herra, sinun kasvojesi eteen on. Me saadaan siunata. Herra, me pyydetään sitä, että kun he nyt on tämän koulutaipaleensa aloittaneet opettajina, oppilaina, niin Herra, kiitos siitä, että sinä lasket oman varjelevan käteesi, Herra, heidän ylleen. Me pyydetään sitä, että siunaa Herra heidät kaikesta pahasta, mitä matkan varrella voi tulla vastaan. Herra, kiitos siitä, että sinun suojeluksesi on Herra heidän kanssaan. Kiitos siitä, että sä siunaat jokaista niin, että kukaan heistä ei jäisi yksin. Herra, siunaa niin, että heillä kaikilla olisi kavereita. Ennen kaikkea uskovia ystäviä voisivat löytää, Herra. Kiitos siitä, että saamme, Herra, tässä hetkessä siunata heitä sinun siunauksellasi ja rukoilla heidän puolestaan, Jeesus, niin, että sinä kätket heidät omien käsiesi suojaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaamalla siunaat ja varjelemalla varjelet, Herra, heitä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Siunattua koulutaivalta teille ihan jokaiselle ja Elinalle opettajana.
Roksi. Mietitään hiljainen hetki ja saan pyytää Tuomas sua tänne.
Saanko pyytää seurakuntaa jälleen nousemaan? Seurakuntamme jäsen Jukka Tapani Rantala on siirtynyt ajasta iäisyyteen. Jukka sai elää tämän maan päällä 45 vuotta, 4 kuukautta, 2 viikkoa ja 6 päivää. Voidaan sanoa, että liian varhain mies meni. Me, jotka Jukkaa tunsimme, saamme tietää sen, että hän todella oli uskovainen. En voi olla ihmettelemättä sitä asiaa Jukassa. Monta kertaa, kun lähetystorilla nähtiin, niin hän alkoi saman tien kyselemään, miten voitte, miten lapset voi, miten teillä muuten menee. Hän osoitti sydämellisyyttä. Ja mitä olen kuullut, niin ei ainoastaan minulle, vaan monelle, monelle muulle. Mutta Jukka on nyt iäisyydessä. Me saamme muistaa Jukkaa ja vietetään hiljainen hetki hänen muistolleen. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että se sanoma, minkä sinä maan päälle toit, se sai tavoittaa myös Jukan. Herra, me kiitämme siitä, että Jukka sai tulla uskoon. Herra, kiitos siitä, että sinun armosi oli Jukankin kohdalle mittaamattoman suuri ja arvokas asia. Se oli tärkein asia hänen elämässään. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että tässä hetkessä me saamme muistella Jukkaa, saamme siunata hänen muistoaan ja ennen kaikkea me saamme rukoilla surevien puolesta. Herra, kiitos siitä, että sinä, joka olet lohdutuksen Jumala, sinä voit lohduttaa jokaista juuri sillä tavalla, kun hän tarvitsee. Kiitos siitä, että sinä siunaat hänen omaisia, hänen läheisiä, ystäviä, Herra, ihan jokaista, joita tämä Jukan poismeno on koskettanut. Kiitos siitä, että sinä haluat vielä puhua meille jokaiselle sitä, että me ottaisimme Jeesus sinut vastaan, niin kuin Jukkakin teki. Herra, kiitos siitä, että saamme tässä hetkessä siunata surevia. Rukoilla heidän puolestaan. Anna, Herra, heidän kohdata sinua enemmän ja enemmän. Herra, että he tietävät tulevina päivinä, että on olemassa iankaikkisuus. Ja sinne iankaikkisuuteen pääsee yksin uskomalla Jeesus sinuun. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat ja lohdutat, Jeesus, sinun lohdutuksellasi. Kiitos, että jäät siunaamaan. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät.
Joo, seuraavaksi otetaan näitä ilmoitusasioita. Ei vielä ihan ensi viikolla, mutta sitä seuraavana tiistaina, 22. päivä, on tämmöinen seniorit seurakunnan voimavarana päivä. Ja siellä on tiedossa mukavaa yhdessäoloa, rukousta, tietovisa, lausuntaa, musiikkia ynnä muuta. Ja puhujana on Raimo Rahnasto. Ja tämä tilaisuus on 22. syyskuuta Larsmon lähetyskodilla. Ja ohjelma alkaa kello 10 aamulla ja sitten 5 iltapäivällä on iltapala. Ja tähän täytyy ilmoittautua ruokailua varten 18.9. mennessä Tuula Hyypälle. Ja järjestäjänä on Kokkolan helluntai-seurakunta. Te kaikki, jotka koette olevanne senioreita, niin tervemenoa sinne. Ja sitten toinen asia, mikä ei ole myöskään vielä ensi viikolla, eikä sitäkään seuraavana, mutta sitten, jos mä nyt väärin en muista, 26.9. on tämmöinen verkkoseminaari, koska nyt ei ole pystytä järjestämään koronan takia tätä helluntaiherätyksen perinteistä syyspäivää, niin järjestetään tämmöinen verkkoseminaari, ja tähän on mahdollisuus kenellä tahansa osallistua. Te laitatte nimenne, puhelinnumeronne ja sähköpostin osoitteenne tähän lappuun, mikä myös löytyy tuolta eteisestä, niin sitten saatte tiedot, että miten voitte osallistua tähän. Saatte tunnukset jollekin nettisivulle tai mitä ikinä se sitten onkaan. Mutta varmasti hyvä seminaari on tuossa tulossa. Joo, no sitten ensi viikon ohjelmaa tämän seurakunnan osalta. Ensi viikolla on viikko 37, ja jos ette vielä ottanut uusia saalemuutisia, niin niitä löytyy tuolta eteisestä. Maanantaina ja tiistaina on rukousaamu kello 10, keskiviikkona kello 13 Saalemin seniorit kokoontuvat, ja torstaina kello 18 on sanan rukouksen ja ylistyksen ilta, ja Kimmo Uusitalo on siellä vastuussa. Ja lauantaina on hyvän sanoman ilta. Siellä on puhujana Juha Ketola ja tilauksen johtaa Tuomas Vuorinen. Ja sunnuntaina kello 11 on lähetyskokous, jossa puhujana on Petri Nurminen ja tilauksen johtaa Matti Tervaskangas. Ja lähetysuhri kerätään myös tässä tilaisuudessa. Ne näistä tulevista tilaisuuksista sen verran, miten mulla on tietoa, mutta nyt tulee Kaija kertomaan infoa rukouspäivästä. Ole hyvä, Kaija.
No niin, pyhäkoululaiset lähtee nyt sitten omaan ohjelmaan. Nyt täytyy, on vähän semmoinen tunne, että pitää ottaa rauhallisesti, kun on ollut tosi koskettavaa tämä kokouksen aloitus. Ja ajattelin mielessäni sitä, että kun mua vähän pelottaa, että jos mä vien liikaa aikaa, että tuo aika on semmoinen vihollinen, ja onneksi sitä aikaa ei ole enää siellä ihan kaikkisuudessa, että tämä vihollinen on meillä vaan täällä. Mutta kyllähän meidän pitäisi kuitenkin, kyllä meillä pitää olla aikaa kuitenkin. No, mun tarkoitus on mä vielä tässä käytän hyväkseni tätä hetkeä, kun pääsin tähän, niin kiitän kaikkia rukouksista mun puolesta, kun mä oon ollut sairaana, tosi sairaana, ja mä oon saanut nyt kuitenkin siitä toipua, eli kaikille sydämellinen kiitos siitä, että olette jaksanut rukoilla ja muistaa, että Herra on auttanut, antanut voimaa. Mun tarkoitus on tässä nyt sitten jotakin kertoa semmoisesta tulevasta seurakunnan ohjelmasta. Ja mä oon siihen valmistautunut tähänkin kohtaan. Oon valmistautunut ja se vie vähän aikaa, mutta yritän mahdollisimman nopeasti niin kuin suoriutua tästä. Eli on kysymys sitten semmoisesta seurakunnan tulevasta toiminnasta, joka on suuri rukouspäivä, ja se on Herralle pyhitetty. Tämä on niin kuin vähän infoa siitä. Aloitan tämän Johanneksen evankeliumin 14. luvun jakeella 13. Jeesus sanoo, minä menen isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Kaikkien meidän rukouksiemme tärkein ja ylin päämäärä tulisi olla, että Jumalan nimi tulisi kirkastettua. Jos rukoustemme motiivi on tällainen jalo, pyhä, Jumalan nimen kirkastaminen, hän antaa meille sen, mitä me hänen nimessään anomme ja rukoilemme. Hän auttaa meitä, hän parantaa meitä, hän uudistaa meitä, hän suojelee ja johdattaa meitä, jotta hänen nimensä tulisi kirkastetuksi meille ja maailmalle. Se on Jumalan työ, jonka hän haluaa toteuttaa meissä ja meidän elämämme kautta, jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Nyt siis on alkamassa tällainen seurakunnan yhteinen rukouspäivä, ja tämähän on saanut alkunsa siitä, tästä on kirjoitettu jo tuossa tiedotteestakin aiemmin, ja se on saanut alkunsa jonkun seurakuntalaisen ehdotuksesta, rukous- ja paastopäivästä, ja sitten vanhemmisto on ottanut tämän asian niin kuin käsitelläkseen ja tullut siihen tulokseen, että se on hyvä asia ja se pitää toteuttaa, ja se on oikein. Ja sitten, miten mä oon nyt tähän tullut sitten, niin mä oon vähän, minuun on otettu yhteyttä sen takia ilmeisesti, koska mä edustan, on edustamassa senioreita. Ja mä huomaan nyt sen, että tämä on lähtenyt vähän niin kuin liikkeelle sellaisella, niin kuin vähän semmoisesta olettamuksesta, että seurakunnan seniorit ovat kovia rukoilijoita. Ja tietysti meidän pitää, kyllä mä uskon, että näin onkin, että seniorit rukoilee paljon ja jos ei niin ole, niin sitten meidän pitää lunastaa ne odotukset. Mutta kun ajatellaan tätä rukouspäivää, niin me ei voi lähteä, se ei voi olla vaan, että se on senioreiden juttu, vaan tämä rukous, se on meidän kaikkien, ihan koko seurakunnan, noiden pyhäkoululaistenkin asia, että on, se kuuluu meille kaikille, se on kaiken ikäisten tehtävä, ja se on kaikkien oikeus ja se on kaikkien mahdollisuus. Rukous kuuluu jokaisen uskon elämään. Rukous on välttämätöntä kaikille, niin kuin tiedetään. Ja siksi tämä rukouspäivä, joita tullaan pitämään kerran kuukaudessa, yksi lauantai kuukaudessa, ja se on aina 9-19 se aika, ja sitten siinä on jaoteltu eri tunneille eri aiheet, minkä puolesta rukoilla ja miten ollaan Herran edessä kuitenkin, vaikka meillä on järjestys, mutta Pyhä Henki tietysti saa meitä johdattaa. Tämä rukouspäivä, se on vähän, niin kuin, se on vähän nyt erilainen toimintamuoto. Ja siinä aloitteessa siinä puhuttiin paastosta, myös rukous ja paasto. Mutta tämä täytyy sanoa, että kuka ei pysty paastoamaan, niin ei saa pitää sitä esteenä. Että pitää tulla rukoilemaan vaan, vaikka monet on, varsinkin senioreissa, niin ei varmaan ole oikein sopivaa paastota. Niin, mutta joka haluaa, niin se on ihan ok ja ihan hyvä. Mutta kuitenkin rukous ilman paastoa on ihan hyvä myös. Mutta tosiaan, kun tämä on nyt semmoinen vähän uudenlainen toiminto, niin mä haluan sanoa sen, että kun aloitetaan näin uudenlainen toimintamuoto, se ei tule olemaan joku kilpailija millekään aikaisemmalle toimintamuodolle, eikä millekään seurakunnan toimintamuodolle, että kaikki toiminta seurakunnassa, ajatellaan vaikka pyhäkoulua, mikä tahansa, meidän, niin kaikki ne on sitä varten, että ne tukee toisia työmuotoja. Me ei kukaan niin kuin kilpaile keskenään, että meidän täytyy ymmärtää, että jos me jotain tehdään, me tehdään se, että se toinen siunaantuu myös. Meillä on yhteinen päämäärä, Jumalan ja Jeesuksen nimen kirkastaminen ja sen myötä sielujen pelastus. Taivaassa ei ole eri osastoja, eikä niitä voi olla täällä ajassakaan. On vain yksi Jeesus. Meidän kaikkien katse tulee olla kiinnitettynä tähän yhteen ja ainoaan pelastajaamme. Kun Nehemia lähti pakkosiirtolaisuudesta, sieltä aiemmin oli jo lähtenyt kaksi joukkoa. Ne olivat menneet Jerusalemiin ja ne olivat rakentaneet temppelin. Sitten Nehemia lähti varmaan jonkun joukon kanssa myös ja oli varmasti suurin odotuksin meni sinne ja innoissaan, että nyt täältä pakkosiirtolaisuudesta päästään. Mutta sitten kun hän meni sinne, niin se varmaan näkyy jo kauas, niin hän saikin todeta, että ne kaupungin muurit oli rakentamatta, ne oli niin kuin korjaamatta, ne oli raunioina ne kaupungin muurit. Ja sitten myöskin niin kuin se, minkä havainnon tämä Nehemia sai tehdä, että siellä oli jumalaton meno ja välinpitämättömyys. Ja sehän oli järkytys Nehemialle. Ja siksi Nehemia rukoili heti Jumalaa, kääntyi Jumalan puoleen, mitä tässä täytyy tehdä. Ja hän ymmärsi sen, että täytyy tehdä jotain. Ja hän ryhtyi toimeen ja hän alkoi järjestää, rukoili ja hän järjesti niin, että se toteutuu tämä muurin rakentaminen. Ei yksin lähtenyt sitä tekemään, vaan porukassa. Jokaiselle tuli oma osuus. Mekin ollaan monesti, me ollaan todella pitkän aikaa, oikeastaan voidaan todeta, tai ollaan todettu, että tuntuu siltä, että taitaa muurit olla niin kuin raunioina. Meidän pitäisi ryhtyä rakentamaan niitä ja meillä on niin kuin se ajatus ja mieli ja halu koko aika, että nämä kaikki ne vihollisen mentävät aukot pitäisi tukkia. Meillä on tämmöinen ongelma. Meidän pitää tunnustaa se, että meillä on tämmöinen ongelma, tulla Jumalan eteen sellaisena. Ja me voidaan tulla, tietysti me ymmärretään se, että ei meillä muuta mahdollisuutta olekaan kuin tulla Jumalan eteen, kääntyä hänen puoleensa ja ryhtyä työhön. Ja sitten se, että todellakin meitä kaikkia tarvitaan siinä työssä, että se on ihan meidän kaikkien. Tämä rukouspäivän tarkoitus on terävöittää ja innoittaa ja vahvistaa rukousrintamaa. Me tarvitaan sitä rukousrintamaa. Meidän ei tarvitse jäädä niin kuin vain katsomaan, mitä ympärillä se sielunvihollisen vaikutuksesta tapahtuu. Kaikkea pahaa. Kaikkea surullista ja murheellista. Mutta meidän ei tarvitse vaan jäädä sitä katsomaan. Nyt mä haluan lukea tämän Raamatun paikan, joka on vähän pitkä, mutta kun mä en oikeastaan, se tuli jotenkin mun sydämelle niin Herralta. Ja se vie vähän aikaa. Mutta sitten vielä tämä, mikä Markus toi tuossa, niin se vahvisti. Se sana, minkä sä toit, se vahvisti tämän sanan. Niin jotenkin se kuuluu ehkä lukea. Tämä löytyy Johanneksen evankeliumista 17. luku ja sitten ensimmäisestä 26. Se on. Siinä Jeesus rukoilee ensin omasta puolestaan, kun Jeesus oli puhunut ja rohkaissut siinä opetuslapsia. Mutta sitten hän puhuu edelleen ja puhuttuaan sitten Jeesus kohotti katseensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut hänen valtaansa kaikki ihmiset, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut. Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Sitten Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat noudattaneet sinun sanaasi. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta, sillä minä olen antanut heille ne sanat, jotka sinä annoit minulle. He ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti, että minä olen lähtenyt sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet antanut minulle, sillä he ovat sinun. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun. Ja minut on kirkastettu heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun luoksesi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä, niin kuin me. Kun minä olin heidän kanssaan, varjelin heitä sinun nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Minä suojelin heitä, eikä heistä joutunut hukkaan yksikään, paitsi se kadotuksen lapsi, jotta Raamatun sana toteutuisi. Nyt minä tulen sinun luoksesi ja puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitettyjä totuudessa. Sitten Jeesus rukoilee vielä kaikkien uskovien puolesta. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä, ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Vanhuskas Isä, maailma ei ole tuntenut sinua, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Sana puhukoon puolestaan. Mun mielestä tämä on tosi hyvä kohta. Tätä voi lukea niin kuin jokainen kotona ja tutkia ja miettiä. Mutta tämä osoittaa selvästi meille sen meidän oman paikkamme ja asemamme, että me voidaan niin kuin tämän sanankin kautta paikantaa itsemme Jumalan suunnitelmassa. Että me kaikki, joka ainoa meistä, on mukana Jumalan suunnitelmassa. Valtavassa, hienossa suunnitelmassa. Rukoilijan lähtökohta, kun hän asettautuu neuvotteluun Herran eteen, pitäisi olla se todellinen ja totuudellinen asema. Mistä käsin hän Jumalaa lähestyy. Se asema, mikä on annettu. Meille on annettu tällainen asema, tällainen mahdollisuus kätkeytyä Jumalan rakkauteen ja voimaan. Sitten mä otan Efesolaiskirjeestä 6. luku. Jae 12. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. On siis kysymys hengellisestä sodankäynnistä tässäkin rukouspäivässä. Me emme taistele toisiamme vastaan eikä ketään muutakaan vastaan. Ja meidän tulee vastustaa paholaista niin, että se joutuu pakenemaan. Me emme voi taistella lihan mielen mukaan. Se on henki, joka meissä taistelee, ja meidän tehtävä on antaa sen tapahtua, eikä antaa lihan mielen hallita niin, että hengen toiminta estyy. Efesolaiskirjeestä tästä samasta kohtaa, sieltä voi lukea sitten siitä varustuksesta, joka meille annetaan. Ja se varustushan on justiin hengen varustusta. Taisteluun tarvitaan sotureita. Heitä testataan, heidän kelpoisuuttaan koetellaan. 5. Mooseksen kirja, 20. luku, jakeet 1-8. En lue niitä, mutta olisi kiva, jos voisi, nyt kun me ryhdytään tämmöiseen taisteluun, toivon mukaan me kaikki ryhdytään tähän taisteluun, että vois kotona lukea sen kohdan. Siinä voi peilata itseään, voi vähän miettiä, olla vähän niin kuin siinä testattavana ja tentattavana, millainen siinä vähän paljastuu, millainen asenne, ajatus ja lähtökohta sotureilla tulisi olla. Ja siinä paljastuu kyllä sekin, että tämä ei ole mitenkään pakollista, että ketään ei pakoteta. Mutta Raamatussa sanotaan, kaikki me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa. Nyt mekin voidaan olla rohkealla mielellä, koska meidän mahdollisuudet onnistua tässä taistelussa, ne on erinomaiset. Ainoastaan se liha voi sen tuhota. Mutta mehän taistellaan voittajan puolella. Siitä käsin lähdetään. Siksi me voidaan olla rohkealla mielellä ja aivan varmasti meidät varustetaan, jos vain suostumme varustettaviksi. Joka ainoa on tervetullut tähän rukouspäivään. Jokaisella on oma paikka, jonka saa täyttää. Mä näytän tässä kohtaa tämmöisen listan kans, kun tuo on kauheasti listoja. Mutta tämmöinen lista tulee kans tänne sitten, jossa saa ilmoittautua näihin, niin kuin siihen seuraavaan rukouspäivään semmoiseksi vastuulliseksi, koska jokaisella tunnilla, rukoustunnilla on joku vastuullinen. Sitten on vähän se, joka vastuulliseksi ilmoittautuu, voi ottaa tämmöisen pienen opaslehtisen itselleen, että pääsee vähän niin kuin käsitykseen. Meillä on sellainen yhtenäinen kuva kaikilla, että mistä on kysymys. Mutta toivon todellakin, että tähän ilmestyisi ihmisiä rohkeasti olemaan, että ei se ole niin vaativa tehtävä, eikä se, joka siinä on vastuullisena, niin on yksi rukoilija. Ja sitten tämä lista vaihtuu niin kuin joka kerta, että se ei tarkoita, että jos sä nyt laitat tähän, niin sä oot joka kerta, vaan joka kuukausi valitaan niin kuin uudet vastuulliset, että me kaikki saadaan osallistua ja palvella. Eli nämä tulee sitten tuonne ja sitten saa kirjoittaa nimensä. Mutta sitten otan vielä, vaikka mulla on aikaa käytän, mutta mä haluan kertoa yhden asian. Kun tässä kesällä mä olin tuossa, nojailin terassin kaiteelle ja kattelin sinne, siinä on viljapelto aukeaa ja se oli jo syyspuolta, koska mä huomasin, että oli vähän niin kuin vaalennut jo se pelto. Niin sitten yhtäkkiä näin siinä, että kaksi kurkea lähti lentoon. Ja ne oli siinä aika lähellä. Mä sain katsoa. Mä kattelin ennenkin niiden lentoa. Mutta mä katsoin sitä oikein tarkkaan, että voi miten hienoa. Todella hienoa etenemistä. Että siinähän on kaikki ilmavirtaukset ja muut, joten mukaan ne menee. Mutta se oli niin hienoa, niin sopusointuista, niin ihanaa katsottavaa, että siinä niin oikein silmä lepäsi ja ne lähti hienosti. Mun tuli mieleen sitten, että niin kuin seurakunta, että seurakunnan toiminta voisi olla samanlaista, että se näkyisi sillä tavalla. Se näkyisi meille itsellemme ja se näkyisi meille muille sellaisena, että se tuosi sitä mahtavaa tunnetta. Ja sitten ajattelin sitä, että mikä on vastakohta, mikä voisi olla vastakohta tälle, niin se on ehkä kanalauma. Että jos sä heität sinne kanalaumaan jonkun, niin mitä tapahtuu? Kauhea kaakatus. Kaikki lentää eri puolille. Katsotaan niiden kurkien ja joutsenien niistä mallia. Amen.
Kiitos Kaija tästä. Seuraavaksi saatte tulla tuomaan vapaaehtoisen uhrilahjan tuonne alttarilla olevien noihin koppiin, mitä tuolla on. Ja lauletaan semmoinen laulu siinä samalla kuin 94. Mun tähteni sä jätit loiston taivaan. Ja ennen kuin lauletaan, niin siunataan kannettava uhri. Jos kiitos siitä, että me saadaan antaa meidän omastamme takaisin sinulle, jos sinä olet siunannut meitä niin paljon, että meillä on antaa sinulle. Jos kiitos siitä, että siunaat jokaista iloista antajaa, Jeesus. Ja kiitos siitä, että siunaat meitä edelleen, niin että meillä on mistä antaa sinulle. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän keskellä ja siunaat myös Tuomas, pastori, joka tulee julistamaan sinun sanasi, Jeesus. Kiitos siitä, että voitelet hänet tähän palvelustehtävään, mikä hänellä on, Jeesus. Kiitos siitä, että olet meidän keskellämme täällä. Aamen. Laulu 94 ja vapaaehtoinen uhrilahja tämä laulu aikana. Ja Tuomas pastori, sinun vuori on sitten tämän jälkeen.
Olla jälleen teidän kanssanne ehtoollishetkessä. Tämä on jotain niin merkittävää, kun me saadaan seurakuntana yhdessä kokoontua muistelemaan sitä uhrityötä, minkä Jeesus on meidän jokaisen puolesta tehnyt. Ei sanat riitä kuvaamaan tämän hetken hienoutta. On ollut hieno tilaisuus tähän asti ja mun rukoukseni on se, että en missään nimessä pilaisi tätä hienoa ja herkkää tilaisuutta. Ja siksi me tehdäänkin niin, että ennen kuin me käydään sanaan, niin me rukoillaan. Ja ihan koen kehotusta, että noustaa yhdessä ylös ja jos Heikkilä Anja ja Lundqvistin Börje tuli sitten tänne mun kanssa yhdessä rukoilemaan ja vietetään hetki Herran kasvojen edessä. Annetaan hänen, se mitä hän haluaa hengen kautta meille puhua, niin annetaan sen uppoutua meidän sydämeen.
Herra Jeesus, Herra kiitos tästä päivähetkestä, Herra. Herra kiitos siitä, että sinä tahdot, Herra, siunata omiasi, Herra Jeesus. Herra kiitos, Herra, että me saamme olla sinun edessäsi, Herra, tyhjentyneenä, avoin sydämin, Herra. Odottaa, mitä sinulla on sanovista meille, Herra. Herra, me tahdomme, että sinä saisit ilmestyä todella meille, Herra. Herra, sinä tiedät, että me tarvitsemme sinun kosketusta, Herra. Herra, kiitos jokaisesta omastasi, Herra. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat vahvistaa jokaista, Herra. Herra, tässä taistelussa, Herra. Tämä taistelu ei ole lihaa eikä verta vastaan, vaan se on henkivaltoja vastaan, Jeesus. Herra, kiitos, Jeesus. Herra, kiitos, Jeesus, että me saamme olla sinun edessäsi, Herra. Herra, siunata jokaista. Herra, siunaa Tuomasta, Herra, joka astuu, Herra, jakamaan sinun pyhää sanasi. Avaa sinä, Herra Jeesus, oikein sydämen ovet, Herra, vastaanottamaan, mitä sinulla on sanomista, Jeesus. Herra, kiitos nimellesi. Kiitos nimellesi, että tahdot vahvistaa omiasi Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen.
Ja Isä, kiitos siitä, että olet katsonut meidät arvolliseksi. Kutsua meidät sisällä sinun valtakuntaasi, Herra. Herra, me iloitsemme siitä, että Jeesuksen sovitustyön kautta meillä on uskallus käydä armoistumen eteen tänäkin päivänä, Herra. Kiitos, Herra, tästä tilaisuudesta, Herra. Halleluja. Herra, me kiitämme tästä päivästä. Tämä päivä on se, jonka sinä olet tehnyt. Tätä päivää ei ole ikinä ollut ennen eikä toistamiseen tule, Herra. Vaan tänään, Herrakin, sinä tahdot meitä auttaa, Herra. Kiitos, elävä Jeesus, että lupaustesi mukaan sinä olet täällä meidän keskellämme pyhän henkesi kautta. Koska edellytys on se, että missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessäsi, siellä sinä olet heidän keskellään. Kiitos, Herra, että me saamme uskoa, että tänäkin päivänä, Herra, sinä tahdot tehdä ihmeitä ilman määrää. Halleluja, koska sinä olet ihmeellinen ja sinä olet ihmeiden tekijä. Kiitos, Herra, että Golgatalla vuodatettu pyhä sovintoveri on voimassa tänään, Herra, ja se puhdistaa kaikesta synnistä ja vääryydestä jokaisen, joka tahtoo tulla ja tunnustaa, että tarvitsee sinua. Kiitos, Herra, että siunaat tämän tilaisuuden loppuun saakka, mitä tässä tulee tapahtumaan, Herra, niin sinun kätesi on tässä mukana. Herra, silloinkin, kun sinä siellä ristillä olit täyttämässä sitä isän antamaa tehtävää, sinä huusit, että se on täytetty. Ja sitä mikään mahti ei voi muuttaa. Laki tuli täytetyksi ja syntiuhri maksettiin. Halleluja. Syntiuhri suoritettiin. Kiitos, elävä Jeesus, että sinä istut isän oikealla puolella ja rukoilet kaikkien omiesi puolesta. Kaikkien läsnä olevien puolesta tässäkin hetkessä sinä rukoilet. Auta meitä, Herra, toinen toistamme tukien, että me jaksaisimme kulkea tämän lyhyen jäljellä olevan matkan perille saakka, Herra. Me tiedämme sinun sanasi ilmoituksesta, että sinä pian tulet noutamaan omiasi. Kiitos, että siunaat tämän lopputilaisuuden Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Kiitos Anja ja Börje. Ennen kuin aloitetaan, niin mun pitää sanoa jotain. I want to send some warmest greetings to our viewers who are watching this from United States, especially Tucson, Arizona. Well, Wayno, you're warmly welcome to our congregation. So, be blessed. Noin. Tiedättekö, että meitä katsotaan Arizonasta asti? Minä olen saanut sähköpostia ja Ilkka on saanut myös, että Arizonasta tämmöinen kaveri kuin Wayno. Se ei tarkoita, että tie ei, vaan se on nimi Wayno. Hän seuraa säännöllisesti meidän tilaisuuksia. Ja hänelle lähetin siunaavat terveiset. Että te ihmettelette, mitä se puhuu. Kun tähän tilaisuuteen olen valmistautunut, niin joudun sanomaan, että ei ole ollut mikään helpoin tilaisuus valmistautua. Sydämellä on pyörinyt monia ajatuksia ja aiheita, jotka kaikki olisi ihan sellaisia, mitkä voisi Jumalan sanana julistaa. Siitä ei ole kysymystäkään. Mutta jotenkin ensimmäinen aihe, mitä lähdin käsittelemään ja mielessä ja rukouksessa pyörittelemään, niin koin, että sen aika ei ole vielä. Toinen aihe, joka sydämelläni oli, voitte lukea siitä lyhyesti Saalemin uutisista. Mutta kolmas aihe on ollut, joudun oikeastaan sen pitkään, tai tarkistamaan, että kuinka pitkään se on muistiinpanoissa ollut, ja se on ollut siellä 2016 vuodesta asti. Ja kun tähän hetkeen tullaan, koen suurta pienuutta, suurta heikkoutta, koska tämä koskettaa hyvin syvästi minua. Ei sen takia, että se olisi jotenkin niin arka aihe, vaan se on sellainen aihe, jonka tulisi saada meissä sijaa ihan jokaisessa. Ja mä oon otsikoinut tämän tekstini tällaisella kuin palvelijan mieli. Ja nyt jos me yhtään ymmärretään, mistä me puhutaan, niin ei hirveästi henkseleiden paukuttelua voi kuulua. En tiedä yhtään, kuinka sinä suhtaudut tällaiseen aiheeseen, kun me puhutaan palvelijan mielestä. Mutta mulle se itselle se tarkoittaa sitä, että joudun todella pienelle paikalle. Me puhutaan siitä. Me puhutaan, että me palvellaan. Me puhutaan, että me palvellaan Jumalaa. Mutta siinä Jumalan palvelemisessa, siinä on myös toinen osa. Siinä on se osa, kuinka me palvelemme toinen toisiamme. Jos me sanomme, että kyllä, minä Jumalaa palvelen ja teen seurakunnassa kaikkea, mutta silloin, kun minulta oikeasti kysytään sitä palvelushintaa, olenko minä valmis astumaan eteenpäin ja sanomaan, minä autan sinua. Ja mä en nyt halua ketään tällä tekstillä syyllistä, en ketään. Mä haluan osoittaa Raamatusta vaan sitä esille, millaista palvelijan mieltä minun tulisi osoittaa. Ja ehkä myös sinunkin. Ja mä haluan opetella puhumaan armollisemmin. Kiitos Ilkka siitä, mitä sanoit Halpahallin kahvilassa. Minä sanoin Ilkalle, että minä tiedän, että minun puheeni on monta kertaa tällaista. Mutta mä haluan opetella siitä pois. Koska Jumala on armollinen Jumala. Hän tuntee meidän vajavaisuutemme, meidän heikkoutemme. Enkä minä halua millään tavalla tässä, kun tätä aihetta, se mitä sydämelläni on, en halua millään lailla osoittaa suuruuttani tai hienouttani. Te tiedätte kyllä sen, että sitä ei ole. Haluan pieneltä paikalta puhua sen, mitä Raamattu meille kehottaa. Se on oikein, että me puhutaan Jumalan palvelemisesta, koska Raamattu kehottaa siihen, että me palvellaan Jumalaa. Eikö totta? Mutta oma havaintoni kuitenkin valitettavan monta kertaa on se, että syystä tai toisesta minä itse en ole ollut valmis palvelemaan jotakuta toista. Se ei ole oikein, että minä en osoita palvelualttiutta toisia ihmisiä kohtaan. Ei ole mikään tekosyy, mutta me jokainen tiedetään, että jossain vaiheessa meillä on aikoja, jolloin yksinkertaisesti resurssit eivät riitä muiden auttamiseen. Voi olla kiire viikko. Voi olla hengelliset sodankäynnit. Voi olla henkiset sodankäynnit. Voi olla sairautta. Voi olla muuta fyysistä vaivaa, jonka takia ei vaan yksinkertaisesti pysty. Mutta näistä asioista, mitä nyt mainitsin, ei saa tulla tekosyitä meille. Koska silloin, kun me rupeamme tekemään tekosyitä Jumalan edessä, niin uskallan sanoa, että me emme ole Jumalan edessä rehellisiä. Ja eikö Raamattu sano, että totuutta Jumala haluaa salatuimpaan saakka? Niin minun kohdalla kuin sinunkin kohdallasi. Avataan Raamattu Filippiläiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 5:11. Tuttu kohta, minkä varmasti aika monet on monta kertaa lukeneet. Täällä sanotaan siis Filippiläiskirjeen 2. luvussa, jakeesta 5 eteenpäin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä on yksi mahtavimpia kohtia Raamatusta. Koska tässä osoitetaan, Paavali kirjoittaa filippiläisille jotain todellista faktaa Jeesuksesta. Jeesuksella olisi ollut kaikki valta ja voima ristilläkin ollessaan sanoa, että nyt tämä riittää. Mutta miksi hän ei tehnyt niin? Koska hän tuli palvelemaan. Niin kuin me Raamatusta luemme hivenen myöhemmin, hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja mä uskon, että tietysti meidän jokaisen kohdalla on niin, että me emme voi, vaikka minä kuolisin, niin ei minun kuolemani teidän syntejänne pois pese. Mutta Jeesus kuolemallaan pesi pois minun ja sinun syntisi. Ja sen hän tuli tekemään siitä syystä, että hän halusi palvella minua ja sinua. Hän otti sinun edessäsi orjan muodon. Hän nöyryytti, niin kuin luimme, hän nöyryytti itsensä. Jopa minunkin edessäni. Jos hän ei olisi sitä tehnyt, niin ei ristin kuolemasta olisi minulle mitään hyötyä. Hän nöyryytti itsensä ennen kaikkea tietysti isänsä edessä, Jumalan edessä. Mutta jos hän maksoi ja kun hän maksoi meidän syntimme, eikö se tarkoita sitä, että hän astui minun ja sinun puolesta ristille? Hän oli meidän orjamme siinä mielessä. Tämä kohta, Filippiläiskirjeen kohta, kertoo siitä mielenlaadusta, mikä Jeesuksella oli, kun hän maailmaan tuli. Hänen tehtävänsä oli palvella. Ajattelepa, jos Jeesus olisi jossakin tilanteessa sanonut jollekin ihmiselle, ketä hän nyt Raamatun lehdiltä saamme lukea, että on kohdannut. Hän olisikin sanonut, että sori, nyt ei pysty. Mulla on vapaa päivä. Tai mä en vaan viitti. Ymmärrättekö, mihin mä pyrin tällä? Eihän Jeesus, hän ei koskaan työntänyt ketään luotaan pois. Vai työntikö? Aina ketään hänen luokseen oli tulossa, hän otti heidät vastaan. Voi toki olla, että Jeesuksen vastaukset ei aina olleet sellaisia, mitä ihmiset odotti. Tai ajatellaan, että jos joku patriarkoista, esimerkiksi Abraham tai Noa, olisivat sanoneet, Jumala puhuu Noalle, että rakenna arkki. Loppujen lopuksi muuten Noankin elämässä on kyse siitä, että hän palveli. Jos Noa olisi sanonut, että en mä millään mä jaksa, mä en nyt viitti, niin me ei luettaisi Raamatusta Noasta. Tai Abraham, mitä mä nyt lähden sinne erämaahan taapertamaan, kun mulla on täällä kivitalot ja kaikki ja keskuslämmitykset ja näin, niin mitä mä nyt sinne lähden aavikkoon vaeltamaan? Ja mä uskallan sanoa, Abrahamkin oli vain palvelija Jumalan valtakunnassa. Tämä on semmoinen asia, niin kuin sanoin tuossa alussa, minä itse saan tehdä parannusta tässä. Kuinka minä olen valmis palvelemaan teitä ja niitäkin, jotka ei Jeesusta vielä tunne. Kaija luki ylimmäispapillisesta rukouksesta sen, mitä Jeesus rukoilee, että en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan rukoilen, että varjelisit heidät pahasta. Mä ymmärrän niin, että kun me eletään uskovina, meidät on ihan tiettyä tarkoitusta varten asetettu elämään maailmassa, mutta ei maailmasta. Tiedättekö, mikä on ero? Maailmassa, kun me eletään sen keskuudessa, ollen niin kuin kynttilät, jotka tuo valoa siihen pimeyteen. Mutta jos me eletään maailmasta, niin tiedätkö, ainakin minun kohdalla se tarkoittaa sitä, että minun valoni alkaa hiipumaan. Tulee niitä asioita minun elämään, jotka ikään kuin laittaa sen valon ympärille säkin. Ja miten tulelle käy, kun sen päälle laitetaan joku kangas? Se tukehtuu. Meidän tehtävämme on siis elää maailmassa Kristuksen sanaa esillä pitäen, palvellen Jumalan valtakuntaa. Ei ainoastaan sanoilla, vaan myös teoilla. Te muistatte, kun Raamattu sanoo, että hyviä töitä varten meidät on tuotu Jumalan valtakuntaa. Ajattele. Meidät on siis tehty palvelijoiksi, jopa jossakin tilanteessa niitä ihmisiä varten, jotka eivät Jeesusta tunne. Ja ennen kaikkea heitä varten. Mutta myös toinen toistamme varten, sisaria ja veljeä varten. Me saamme palvella toinen toistamme. Mun mielessä ja ajatuksissa, kun puhutaan palvelijan mielestä, niin nousee oikeastaan saman tien kysymys, mikä sai aikaan palvelijan mieltä? Mistä se tulee, se palvelijan mieli? Jos ajattelen vaikka nyt itseäni, minkä takia muuten käytän nyt paljon itseäni esimerkkinä, on sen takia, että kukaan teistä ei voi loukkaantua. Mä voisin nostaa joitakin henkilöitä, ja mä tiedän, että nämä henkilöt kestäis sen. Mutta tässä ei ole nyt tarkoitus millään lailla korottaa itseäni, vaan käytän itseäni esimerkkinä sen takia, että kukaan ei voi tulla sanomaan, että minä loukkaannuin. Sen vuoksi. Jos minä ajattelen nyt vaikka itseäni, että niin kuin sanoin, en ole aina ollut valmis palvelemaan muita ihmisiä. Mistä se tulee? Että me joko emme halua, tai että me haluamme palvella muita. Mikä saa sen aikaan? Voiko se johtua arvostuksesta, kunnioituksesta, rakkaudesta? Tai kääntäen arvostamattomuudesta, kunnioittamattomuudesta ja itsekkyydestä. Rakkauden vastakohta ei muuten ole rakkaudettomuus, vaan itsekkyys. Voiko se johtua näistä? Ja kun minä tätä ajatusta rukouksessa valmistelin, niin sain kyllä todeta Jumalalle, että Herra, armahda minua. Mun ajatukseni on sellainen tämän asian ympärille, että kun me ymmärretään, ihan siis aletaan ymmärtämään todella sitä Jeesuksen työn merkitystä, me aletaan myös ymmärtämään sitä, mitä on palvella toista. Minkälaista on alistua semmoisenkin ihmisen alle, joka elää synnissä? Mitä on alistua, mitä on tulla orjuutetuksi sellaisen ihmisen alle, joka palvelee syntiä? Nyt saatat ihmetellä, että mistä tulee tuo sana orja. Odota hetki. Raamattu on ihmeellinen kirja. Matteuksen evankeliumi 20. luku jakeesta 25, 28. Siis Matteus 20 ja 25-28 sanotaan näin. Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja, ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Jos vielä ihmettelet, että miten tämä sana orja kuuluu tähän asiayhteyteen, palvelijan mieli, kuuluu todella. Nimittäin nämä kaksi sanaa, kun me luetaan Raamattua ja tämmöisiä kohtia, missä puhutaan todellisesta palveluksesta, niin hyvin usein vähintäänkin Raamatussa nousee esille sana palvella ja myös sana orja. Ja että me ymmärretään, mitä Raamattu tällä tarkoittaa. Meille kreikan kieli käyttää useita sanoja, joilla kuvataan palvelemista. Mutta kaksi haluan nostaa esille. Ensimmäinen on semmoinen, mikä on varmasti meille kaikille tuttu, ihan seurakuntaviroistakin. Diakoni. Se on kreikan kielen sana diakonos, joka tarkoittaa palvella. Toinen toisiamme palvella. Mutta sitten kreikan kieli käyttää, ja näissä muuten, näissä Raamatun kohdissa, joistakin löytyy tämä sana, mitä nyt, minkä nyt teille kerron, on semmoinen kuin dulos. Ja se tarkoittaa myös palvella, mutta se tarkoittaa myös orja. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Se, että jos minä peräänkuulutan itsessäni palvelijan mielenlaatua, niin minun on oltava muitten orja. Ymmärrätkö? Minun on alistuttava sen henkilön alle, joka minulta apua pyytää. Koska jos me katsotaan, mitä Jeesus teki, hän toimi juuri samalla tavalla. Jeesus lähestyi monia syntisiä. Ja hän osoitti heille arvokkuutta, hän osoitti heille nöyryyttä, hän osoitti heille palvelijan mieltä. Hän osoitti heille, että hän on valmis jopa orjuuttamaan itsensä heidän edessään. 38 vuotta sokeana ollut mies. Jeesus paransi hänet. Ja kun Jeesus tarttui tuohon toimeen, että hän alkoi siihen prosessiin, jonka seurauksena tuo mies parani silmien edessä, paikalla olijoiden silmien edessä, niin hän alentui tämän henkilön alapuolelle. Ei hän tullut lähestynyt tuota miestä. No, hyvä on sitten. Vai lukeeko teidän Raamatussanne niin? Minun Raamatussani ei lue. Koska jossakin kohtaa Raamattu sanoo, että hänen tuli häntä sääli. Se on varmaankin toisessa asiayhteydessä, mutta kuitenkin Jeesus halusi palvella. Mutta niin kuin sanoin, tämä sana dulos on mielenkiintoinen, sillä sen merkitys on alisteisessa asemassa olevaa palvelemista. Ja kun puhutaan Uudenkin testamentin puolella, annetaan ohjeita orjille, tai Paavali puhuu itse asiassa isännille ja perheyhteisölle, ja kun hän käyttää sanaa orja, niin se on tämä dulos. Eli semmoisia isäntiä, jotka ihan oikeasti mielivaltaisesti pystyivät näillä orjillaan teettämään ihan mitä halusivat. Jos he olisivat sanoneet, että hyppää kaivoon, niin orjalla ei olisi ollut mitään mahdollisuutta muuta kuin hypätä. Mutta tietysti me ymmärretään, kun me puhutaan Uuden testamentin kontekstissa, niin tästä ymmärtäkää oikein tämä sana orjuus. Niin Jumala ja Jeesus ei koskaan kehota meitä sellaiseen tekemään, ellei siellä kaivossa ole jo joku, joka pitää ylös sieltä auttaa. Ymmärrätte pointin. Enkä mä tiedä, että onko se, jos siellä kaivossa on joku, niin onko se järkevintä perää hypätä. Mutta joka tapauksessa. Mutta kun me avataan Raamatusta Galattalaiskirje 5 ja 13. Galattalaiskirje 5 ja 13. Me huomataan, että jos me noudatamme sitä palvelijan mieltä, mikä Jeesuksella oli ja mistä Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen kohdassa, niin meidän olisi alistuttava toinen toisillemme rakkaudessa. Koska täällä sanotaan näin. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Ja nyt, tiedätkö mikä on tuo sana palvelkaa tuossa jakeessa 13? Se on se sana dulos. Eli sitä orjuuden tavoin palvelemista. No mitä tämä tahtoo meille suomeksi sanoa? Minun ymmärtääkseni se tarkoittaa sitä, että jos joku teistä pyytää minulta apua jossakin asiassa, niin minun on rakkaudessa alistuttava. Minun on rakkaudessa nöyryttävä ja minun on rakkaudessa palveltava. Ja nyt huomatkaa, kun mä tällä lailla puhun, niin ei tarkoita niin, että nyt minä alistan itseni. Ei. Mistä Jeesus sai sen voimansa alistua isän tahdon alle? Hän sai sen rukouksessa. Hän sai sen siitä, että hän palveli. Hän sai sen siitä, että hän oli jatkuvassa yhteydessä isänsä kanssa. Ja nyt jos jälleen minua mietityttää, että miksi minä en palvele muita. Tähän kohtaan mä uskalla heittää. Tai jos sinua mietityttää sama asia. Niin vastaus on aika selkeä. Rukous, 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 vielä kerran rukous. Ei sillä, että 5 kertaa päivässä riittäisi. Vaan rukouksen kanssa aikaa viettäen isän kanssa, Jeesuksen kanssa, jolta me saamme sen voiman, jolta me saamme sen kyvyn nöyrtyä Jumalan kasvojen edessä, jolla me saamme sen kyvyn nöyrtyä myös muiden ihmisten edessä, jolta me saamme sen palvelijan mielenlaadun, että me olemme valmiit palvelemaan. Se, että me halutaan palvella toisiamme ja palvella loppujen lopuksi Jumalaa, meidän on alistuttava palvelemaan toisiamme. Rakkaudessa. Ja sä tiedät, että rakkautta ei voi pakottaa. Jos ei ole rakkautta, sitä ei ole. Mutta mitäs rakkaudesta sanotaan Raamatussa? Pyhän Hengen kautta. Rakkaus vuodatetaan meidän sydämiin. Ja sen vuoksi ajan viettäminen Jumalan kanssa rukouksessa on niin tärkeä. Ja Pyhän Hengen täyteys. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 4 jae 10 sanoo, palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä talouden hoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Tämä palvella-sana on sitä diakonoi, eli että me toinen toisiamme palvelemme. Mutta kun sinulla on armolahja, älä anna minkään pimeyden säkin peittää sitä armolahjaasi, vaan käytä sitä. Koska silloin kun sinä käytät armolahjaa, jonka Jumala on sinulle antanut, sinä palvelet muita, sinä palvelet Jumalaa. Ja sinä rakennat Jeesuksen Kristuksen ruumista maan päällä. Omassa elämässäni minä haluan toden teolla kamppailla sen puolesta, että olisin valmis palvelemaan. Niin kuin Jeesus oli valmis. Niin kuin Paavali palveli. Niin kuin Abraham palveli. Niin kuin Noa palveli. Mun rukoukseni on, että kumpa meidän seurakuntamme olisi myös valmis palvelemaan todellisella palvelijan mielellä. Aamen.
Herralle ja kiitos Tuomas hyvästä sanasta. Tämä oli selkeä sana ja minuun sattui tämä sana ainakin. Mutta en loukkaantunut tästä sanasta. Seuraavaksi käymme ehtoollisen viettoon ja luen ehtoollisen asetussanat.